Доброго дня. Я думаю, що ми вже можемо з вами розпочинати. Більшість вже є. Мене звати Ірина Борзова, і я рада зустрічі з вами за круглим столом. Метою проведення засідання круглого столу є широке обговорення стану молодіжної політики та шляхів її реформування. І ще в нас є сьогодні можливість членам підкомітету познайомитися з молодіжними громадськими організаціями, міжнародними, дитячими, з представниками студентського та учнівського самоврядування, науковцями. І ми вас просимо, що коли ви будете виступати, ми хочемо від вас почути зауваження та пропозиції. Ми хочемо почути дійсно проблеми, які сьогодні є на місцях. Ви знаєте, що наприкінці серпня цього року був поданий проект закону про молодь, і цей законопроект викликав занепокоєння багатьох громадських організацій, особливо дитячі, і ми вважаємо, що перед внесенням таких серйозних змін повинні бути обговорення. Ви знаєте, я депутат з 14-го округу, це Тиврівський, Жмеринський, Літинський і Барський райони. За час передвиборчої кампанії я відвідала найвіддаленіші села, міста, і в мене є занепокоєння. В мене є занепокоєння, що молодіжна політика реалізується у столиці. На жаль, сільська молодь не бере участь у проектах. Сільська молодь не має сьогодні умов для дозвілля та молодіжного розвитку. І я вважаю, що у формування молодіжної політики ми повинні залучити чим більше коло молодих людей від села до столиці. Сьогодні в нас є багато тем для обговорення, але насамперед ще раз хочу зауважити, що ми хочемо почути ваші думки щодо внесення змін до законодавства. Чи потрібен новий закон про молодь, чи ми можемо внести зміни в існуючі закони. Ми хочемо почути зауваження та пропозиції і поговорити на такі теми щодо молодіжного розвитку в умовах децентралізації, роботи молодіжних центрів, роботи молодіжних працівників, відновлення програми молодіжного кредитування, створення, можливо, в майбутньому національного молодіжного фонду. Тож, ми пропонуємо такий регламент: до доповіді Міністерства молоді та спорту України до 10 хвилин, для виступів учасників засідання у ході обговорення до 5 хвилин. І отже, запрошуємо міністра молоді та спорту України, заступника, прошу вибачення, Ярему Олександра Йосиповича до слова.
Дякую дуже. Дякую, пані Ірино, дякую, колеги з комітету, за надану можливість. Я би хотів вітаю всіх присутніх колег з державного сектору, з громадського сектору, з місцевого самоврядування, науковців, міжнародних партнерів. Мені здається, це дуже хороша нагода, щоб поговорити дійсно, як далі розвиватиметься молодіжна політика. Я дійсно надзвичайно вдячний комітету за цю ініціативу, тому що очевидно, якщо ми говоримо про законодавчі рамки, про ключові там стратегічні речі, то тут велика роль залежить від парламенту, від профільного комітету. І дуже добре, що практично на початку роботи парламенту має можливість поговорити про такі речі. Якщо дивитись на молодіжну політику, то відповідно міністерство і колеги, які займаються і відповідальні за реалізацію молодіжну політику, спираються на всім нам відому базу законодавчу, тобто закон про соціальне становлення розвиток молоді, який був прийнятий ще 93-го року. Перед цим була декларація про засади молодіжної політики. Очевидно, тут не можна не згадати закон про дитячі та молодіжні громадські організації, ряд інших законодавчих актів, які в собі в тілі несуть питання, які так чи інакше впливають на життя і життєдіяльність молодих людей. Крім того, базовим документом, на який спирається в своїй роботі і міністерство, і, власне, колеги, які реалізують молодіжну політику на регіональному і місцевому рівні, є програма «Молодь України», діяльність якої поширена на 16-20 роки. Відповідно, виходячи з усього цього, ми минулого року, розуміючи, що дія програми вже потроху рухається до завершення, підійшли до дискусії про те, а яким чином і на що буде спиратися молодіжна політика в перспективі в Україні на певний період вперед. І ви подивилися, яким чином до цього питання підходять колеги в Європейському Союзі, в ряді країн Європи, і не тільки Європи, світу, зокрема Організація Об'єднаних Націй, де горизонт планування до 30-го року, і підійшли до розуміння і до усвідомлення того, що нам треба працювати над документом, який називатиметься «Стратегія молодіжної політики 2030», який дасть певні дороговкази, відповідно, спираючись на який в подальшому можна вибудовувати вже і законодавче тло, і нормативну базу, відповідні державні цільові програми. Хочу сказати, що ця робота триває вже близько року. Було дуже надзвичайно велика кількість експертних зустрічей, обговорень на різних рівнях, залучені достатньо велика кількість організацій. Я коротко хотів би дати презентацію, де ми знаходимося зараз. Знову ж таки, наголошую, що це є поки що проектний документ, тобто він поки не затверджений як чи відповідне рішення парламенту, чи рішення уряду, чи рішення президента, але в будь-якому випадку всі ці обговорення, які тривали протягом цього часу, вказують на те, що дуже важливо було розуміти, куди ми рухаємося, вже під це розробляти інструментарій, якими, зокрема, є і законодавча, і нормативна база. Отже, яким чином бачиться молодіжна політика в 30-му році? Це політика, орієнтована на розвиток людського потенціалу, формується таким чином, аби при переході від дитинства в дорослість громадяни України не втрачали відчуття молодості, щастя, потреби в самореалізації. В процесі такого переходу з'являлись додаткові можливості для розвитку суб'єктності та самостійності. Ми просто досліджуючи різні дані, зокрема і Держстату, зокрема різні соціологічні дослідження, побачили, що є певні злами, переходи, і відповідно на яких треба підтримувати молодь в тому, щоб вона могла дійсно реалізовуватися повною мірою. Що ми маємо на сьогоднішній день? Тут є ряд факторів, і знову ж таки бачимо, що незважаючи на дійсно достатні, скажімо так, докладені зусилля на різних рівнях, і я хочу сказати, що тут дійсно важливо роль і включеність наших колег і партнерів міжнародних організацій. Я би хотів тут подякувати ЮНІСЕФ, які активно допомагають в розвитку законодавчої бази, тому що крім того, що ми за їхньої підтримки працювали над стратегією, також мали дуже хорошу серію круглих столів і обговорень законопроекту про молодь. Я думаю, що в процесі обговорення ми про це ще згадаємо. Тобто ми станом на сьогодні, фотографія є такою. Тобто ми все ще маємо недостатній рівень включеності і активності молодих людей в суспільне життя, достатньо великий і високий рівень патерналістських налаштувань, тобто коли хтось повинен вирішити за мене наші мої проблеми, а не я особисто, достатньо низький все ще рівень підприємливості, невеликий рівень мобільності молоді, є безпекові виклики, демографічні проблеми, і також бачимо розрив між компетенціями та потребами на ринку праці. Хочу сказати, я думаю, що всі ви, як люди практичні, які працюєте в цій сфері, розумієте, що молодіжна політика є кроссекторальною. Тобто, якщо раніше в попередні періоди завжди намагалися молодіжну політику звести тільки до того, що молодіжна політика – це провести День молоді або концерт на День молоді, і на цьому вона обмежувалась, ми протягом попереднього періоду, протягом 4 років, максимально спробували відійти від такого підходу. Мені здається, дещо вдалося зробити. Отже, в 30-му році молодь, що проживає в Україні, спроможна конкурувати з однолітками з інших країн і здійснює свій внесок подальший розвиток суспільства як самостійні громадяни. Що стосується ціннісної рамки, на якій базується стратегія, це доказовість. І ми маємо достатньо вже хорошу практику, з року в рік отримуємо соціологічну інформацію від різних досліджень. Ми працюємо з колегами з U-Report, які дають можливість оперативно опитувати молодих людей. І працюємо з різними неурядовими інституціями в цьому напрямку. Цілісність і наскрізність, тобто тут знову ж таки повертаємося до кроссекторальності підходу. Дуже важливе питання інклюзивності, тобто усунення бар'єрів для участі в суспільному житті. І тут стосується це як і молоді, яка проживає в сільських територіях, молоді, яка має менше можливості, молодь, яка на сьогоднішній день потребує особливої уваги, рівність можливостей, субсидіарність, і тут ми теж говоримо про те, що ті питання, які можна вирішити на локальному рівні, повинні вирішуватись на локальному, і точно ті програми, які ми реалізуємо, зокрема, з колегами з Добре в контексті розвитку децентралізації участі молоді в процесі прийняття рішень на рівні громад, підтверджують правильність цього підходу і партисипація, тобто створення системи прийняття рішень, яке забезпечує засоби, простір і можливості для участі та впливу молоді. Що стосується глобальних пріоритетів, на цьому етапі було визначено 4, тобто це є питання безпеки, підвищення безпечності оточення і посилення життєстійкості молоді. Я коротко там дам розшифровку кожного з пріоритетів далі. Здоров'я, формування, підтримка здорового способу життя, спроможність, підвищення рівня участі молоді, мобільності, посилення конкурентоспроможності, розвиток волонтерства, громадянських та управлінських компетентностей, інтегрованість у світ. А це підвищення соціальної і культурної включеності молоді. Якщо ми зупинимося коротко дуже на кожному з визначених пріоритетів, то що ми побачимо? Що, зокрема, безпекові виклики стримують народжуваність, призводять до низької тривалості життя, обертаються великим опором, змінам, перешкоджають самореалізації. Ми говоримо про широкий спектр безпекових викликів. Отже, бачимо, що яким чином хочемо реагувати на цей і дати відповідь на цей виклик. Це поширення практик позитивного батьківства, руйнування стереотипів про виховання дітей та батьківство, безпека в поводженні з мережами та гаджетами в умовах прискореної діджиталізації всіх сторін життя, розвиток медіаграмотності та критичного мислення. Це психологічна допомога профілактику стресу, депресії та тривожності, яке дуже активно розвивається, на жаль, в молодіжному середовищі. Також спроможність давати раду з викликами оточення, життєстійкість. Що стосується здорового способу життя, тут як цілі це підвищення тривалості зростання якості життя, посилення здатності справлятися з непередбачуваними ситуаціями, ризиками, загрозами, в тому числі шляхом посилення відповідальності молодих людей за власне здоров'я. Я хочу сказати, що тут наголос робиться на таких блоках питань, як зміцнення ментального і фізичного здоров'я молодих людей, профілактика протидія різним формам залежностей, запобігання поширенню ВІЛ та інших небезпечних інфекцій, а також розвиток фізичної культури, підтримки неформальних спортивних рухів та ініціатив. Розвиток спроможності. Це, перш за все, підвищення самостійності і конкурентоспроможності молодих людей, розвиток навичок 21-го століття, що є надзвичайно актуально. І якщо ви, ну, думаю, переконані, що слідкуєте за дискусіями на різних світових майданчиках, то чим далі, тим більше чуємо не так про знання, що, в принципі, є достатньо важливо, але достатньо швидко застаріває, як про навички, про готовність адаптуватися під ті виклики і ті загрози, з якими ми зіштовхуємося в повсякденному житті, окремо підприємливість, громадянські компетенції відкритого суспільства. Я хочу сказати, що тут є такі стовпи, які прописані, це лідерські програми, програми особистого зростання через неформальну освіту, впровадження лідерства і підприємливості через заклади освіти, розвиток волонтерства всередині та поза межами країни, підвищення мобільності та міжнародні молодіжні обміни, розвиток громадянських компетенції відкритого суспільства, STEM-дисципліни, soft skills, свідомий вибір життєвого шляху. Що стосується інтегрованості в світ, більша включеність різних груп молоді, обізнаність про культурне різноманіття, зростання взаємодії між різними культурами, залучення до діяльності в Україні молодих людей з-за кордону і, перш за все, наголос на молодь діаспори і трудових мігрантів, які на сьогоднішній день перебувають поза межами країни, створення можливостей для їх повернення і реалізації в Україні, запобігання протидія стереотипам дискримінації, формування серед молоді розширеного поняття українськості, яке базується не тільки на походженні ідентичності, а також цінностях та свідомому виборі. Тут є трошки складна схема в наступному слайді. На жаль, напевно, не всі зможуть побачити. Я думаю, що ми ближчими днями поширимо цю презентацію, зокрема, на сторінках міністерства. Хочу нагадати, що це є все ще проектний документ, і, очевидно, ми зацікавлені в долучені до цього проєкту. Тобто ми тут бачимо, знову ж таки, наскрізну і кроссекторальність, тобто взаємодія всіх гілок влади, виконавча, законодавча, регіональні влади, також органи місцевого самоврядування. Якщо говорити про базу, то все-таки, мені здається, тут важлива дискусія і важливо дійсно чути думки кожного. Треба визначитись, куди ми йдемо, і, напевно, відповідь на це дає такий документ, як стратегія, а потім якими шляхами. І тут уже важливо дивитися на законодавчу базу і нормативну базу. Відповідно, міжнародна взаємодія і адвокація, що теж є дуже важливо, тому що навіть незважаючи на те, що деколи не вистачало в попередні періоди, ми з попереднім парламентом мали таку достатньо плідну взаємодію, але більшість законів ставили голосувати в середу, і, на жаль, в середу, як правило, було 175-178 голосів, тому практично законодавство, що стосувалося молодіжної політики, не знаходило підтримки в парламенті. Попереднього скликання, думаю, в цьому скликанні буде зовсім інша система взаємодії. Крім того, відповідна база аналітична, як я вже сказав, тобто є вже певні напрацювання і в контексті досліджень, опитувань, зокрема, через мобільні інструменти і оцінка якості надання послуг і власне, виконання міжнародних програм. І також відповідна взаємодія на різних рівнях між органами влади, громадянське суспільство. Я тут хочу підкреслити, що нічого з того, що вдалося зробити за попередні роки, без взаємодії з громадськими організаціями, як партнерами ключовими, і взаємодії з міжнародними партнерами, не вдалося би зробити. І, отже, останній слайд є, якою ми бачили би молодь в 30-му році, тобто тут я наголошую, що як розробники стратегії тут були представники і держави, і недержавних організацій. Це молода людина, яка має змогу бажання самореалізуватись в Україні, проявляє ініціативу в житті суспільства, визначає власні цілі, створюючи сім'ю, продовжує розвиватись, брати участь в суспільному житті, має рівний доступ до прав, можливостей і якісних послуг, має стійкість до життєвих викликів, непередбачуваних змін, не втрачає відчуття щастя, орієнтується на фізичне, ментальне здоров'я як фактор високої якості життя. Дякую дуже.
Можна я прокоментую? Ви знаєте, що таке для молодої людини молодіжна політика? От для мене особисто це молода людина, віком від 14 до 35 років, яка живе, навчається, можливо, займається спортом або творчістю, займається громадською роботою, є патріотом своєї країни, закохується, одружується та створює молоду родину. І результат нашої роботи – це коли молода людина буде відчувати на собі позитивно результат. І коли вона буде, ця молода людина, отримувати якісні послуги, брати участь у молодіжному розвитку. Як цього досягти, я вам пропоную сьогодні це обговорити. Всім роздано проєкт рекомендацій засідання, тож пропоную у виступах також вносити до них пропозиції. Запрошую до виступу народного депутата України Крулька Івана Івановича.
Дякую. Доброго дня, колеги. Вдячний організаторам за те, що організували важливий круглий стіл, де ми маємо проговорити питання реформування молодіжної політики, нові законодавчі ініціативи, які можуть бути в цьому компоненті, розроблені нами спільно. Я в цьому складі парламенту, як власне і в попередньому, напряму не є в комітеті, який є профільним з питань молодіжної політики, але в той же час в комітеті з питань бюджету, де я працюю, є можливість для того, щоб молодіжна політика врешті-решт, це наше спільне завдання, перетворювалося і переходило від декларацій до реальної інституційної підтримки, що і буде справжнім вираженням того, як держава ставиться до молодіжної політики, як держава ставиться до підтримки ініціатив молоді і взагалі до їхнього соціального зростання і становлення в Україні. Тому, власне, тут ми працюємо як партнери, як однодумці, І хотів би нагадати, що в попередньому складі парламенту нами був розроблений з групою експертів, співавторів, людей, які входили до реанімаційного пакету реформ, тих, які співпрацювали з різноманітними міжнародними організаціями, був розроблений комплексний законопроект про молодь, який розглядався в минулому складі парламенту, але, на жаль, не був прийнятий. І я дуже сподіваюся, що цей склад парламенту, який буде більш реформаторським, все-таки знайде в собі сили і аргументи для того, щоб цю законодавчу ініціативу прийняти. Ми, порадившись з колегами з різних політичних сил, прийшли до висновку, що будемо вносити спільний законопроект, який наразі доопрацьовується вже остаточно і фіналізується, для того, щоб, по-перше, врахувати всі сучасні тенденції, які стосуються розвитку молодіжної політики, а з іншого боку, щоб ми могли мати консолідований документ, який об'єднає сесійну залу і буде достатньо швидко в такому, можливо, будемо надіятися, турборежимі, буде прийнятий. От, і молодь отримає для свого розвитку нове дихання. Хотів би нагадати, колеги, що власне законодавство, оновлення законодавства про молодь, про молодіжну політику в Україні вже назріло. Якщо подивитися і проаналізувати наших сусідів, країн-членів Європейського Союзу і взагалі європейську політику, то законодавство про молодь оновлюється кожні 5-10 років. В Україні законодавча база сформувалася на початку державної незалежності, тобто вже більше 20 років тому. І, власне, ми живемо в парадигмі тих законодавчих актів, фактично без змін. Але давайте пам'ятати, що тоді законодавча база не тільки стосовно молоді, але й інших питань базувалася все-таки на радянській традиції, яка в себе охоплювала, власне, ту радянське уявлення щодо участі молоді в суспільному житті і ролі, яку молодь повинна в цьому суспільному житті відігравати. Маємо на даний момент два закони, які стосуються молодіжної політики, і одну декларацію ще 90-х років. І мені особисто, як правнику, до речі, якщо тут є юристи, я вітаю всіх з Днем юриста, з професійним святом. Але не хочеться сьогодні говорити, але коли наше головне науково-експертне управління, де все-таки правники, вважають, що молодіжна політика цілком вміщається в діючі ще радянські чи пострадянські законодавчі акти, то це виглядає як мінімум дивно. І ми, власне, хочемо кодифікувати в певному розумінні законодавство, яке стосується молоді, і мати один закон, а не кілька, які би стосувалися молодіжної політики. Тепер давайте подивимося, що відбувається дійсно в країнах Європейського Союзу і не тільки. Балтійські країни, особливо Естонія і Литва, вже працюють над третім і четвертим оновленням свого законодавства, яке стосується молодіжної політики і молоді. Навіть сусідня Молдова в 2016 році ухвалила новий цілком європейський закон, а ми тут залишаємося в певному розумінні аутсайдерами. Молодіжні працівники, молодіжні центри в Молдові визнали на рівні закону. Ми скільки не билися за це, але все-таки залишили це поки що на рівні законопроєктів, а не законодавчих актів, які варто було би прийняти. І фактично ми десь знаходимося в одній парадигмі з такими країнами, як Росія або Білорусь, в питанні регулювання молодіжної політики. В чому наша основна ідея і ключове завдання, коли ми говоримо про оновлення молодіжного законодавства? Все-таки ми хотіли би імплементувати наше законодавство до європейських традицій, до європейських норм і імплементувати в наш закон Європейську хартію участі молоді. Що ця хартія передбачає? Вона передбачає ключовий принцип, який полягає в тому, що молодь має бути безпосередньо залучена державною владою або місцевою громадою для прийняття рішень, які стосуються молоді. Принцип жодних рішень про молодь без молоді має бути закріплений на законодавчому рівні, і молодь має брати безпосередню участь у виробленні такої політики і подальшій її реалізації. Тому, власне, ми передбачаємо молодіжні ради на місцевому рівні, ми передбачаємо молодіжні раду на всеукраїнському, на загальнодержавному рівні, яка повинна формуватися знизу. Власне, все те, що і передбачає Європейська хартія участі молоді, яку ми вважаємо за необхідне імплементувати в наше законодавство. Хто перший взагалі повинен відчути позитивні впливи від прийняття такого закону? Це, безумовно, організації, які працюють з дітьми і молоддю. Тут ми робимо певним чином реформу також стосовно інституційної взагалі вигляду наших організацій, які працюють з молоддю і дітьми. Крім того, ми передбачаємо інституційну підтримку цих структур, щоб вони нарешті, так як в Європейському Союзі, розвивали свої мережі, залучали і навчали волонтерів, реалізовували конкурентні програми і проекти. Майже за 30 років незалежності у нас не побудовано жодного з нуля об'єкту молодіжної політики. Єдиним тут винятком є пластовий центр в Бучі, який торік відкрився. От, є ще деякі проекти, зокрема у Франківську, який будується для обміну молоді. А фактично решта все це нових молодіжних об'єктів, молодіжної інфраструктури не побудовано. У той же час ми маємо цілу мережу, наприклад, дитячо-юнацьких бібліотек, їх є 16 тисяч по всій Україні, які замість того, щоб ставати відкритими молодіжними просторами, центрами, де можна організовувати коворкінги різного роду активності і так далі, щоб це були своєрідні живі центри для молоді, вони продовжують існувати, зберігати багатотомники Леніна і Маркса і ще там когось, і насправді в сучасному світі просто стагнувати і врешті-решт вони будуть закритими. Тому що коли світ стає IT, то, вибачте, але функція навіть бібліотек, вона повинна також певним чином трансформуватися і відповідати сучасним реаліям для того, щоб вони далі могли жити. І ми побачили, що ці, зокрема, об'єкти інфраструктури, які є, вони могли би стати, в тому числі, пристосованими для того, щоб виконувати функції для молодіжної інфраструктури і служити сучасним потребам, які є, при цьому зберігатися і не бути закритими, чи приватизованими, чи проданими, перепрофільованими і так далі. Це все те, що нам потрібно обов'язково зробити. Важливий елемент законопроекту про молодь, тому що про все не скажеш, але важливий і, мабуть, ключовий. Це є фонд підтримки молодіжних ініціатив. У нас відбулася дискусія із профільним міністерством, і в нас відбулася дискусія з колегами в парламенті. Мені здається, що ми знайшли розуміння того, що фонд молодіжних ініціатив повинен бути частиною цього закону і має окремо бути діючою структурою. Тому що його основна задача – значно розширити кількість коштів, які можуть бути залучені для взагалі роботи з молоддю. Коштів державного бюджету ніколи не буде достатньо. І якщо проаналізувати всі роки незалежності, то молодіжна політика фінансувалася в Україні за залишковим принципом. За залишковим принципом. В Міністерстві молоді і спорту був спорт – і було дуже мало молоді. В Міністерстві сім'ї, молоді і спорту до того була сім'я, і був спорт, і було дуже мало молоді. В Міністерстві, яке зараз реформоване, яке в себе включає культуру, буде та сама ситуація. Це об'єктивна реальність. Тому для того, щоб ми могли розширити ці можливості, нам потрібен такий фонд, який може залучати позабюджетні кошти, в тому числі кошти наших міжнародних партнерів, які можуть, яким не буде цікаво, скажімо, давати кошти на культурний фонд, це об'єктивно, тому що розвиток культури – це є проблема кожної національної держави. А от що стосується молодіжних ініціатив, тут у нас значно відкриваються додаткові можливості, і ми маємо це зробити. І більше того, я хотів би сказати, що цей фонд підтримки молодіжних ініціатив як інструмент роботи з молоддю, він, на моє глибоке переконання, якраз і буде виконувати в тому числі функцію, ту, про яку ми говорили з самого початку, про яку я казав, реалізацію головного принципу Європейської хартії залучення молоді. Жодних рішень про молодь без молоді. Наглядова рада, зокрема, цього фонду, так само, як і всі інші процеси, вони прописані і передбачені таким чином, що молодь, представники молодіжних організацій будуть безпосередньо впливати на те, яким чином буде реалізуватися діяльність такої інституції. Тому я запрошую всіх вас до того, щоб ми широко обговорили ці ініціативи, щоб ми оновили наше законодавство і кодифікували його. І найголовніше, щоб в нових умовах і нових реаліях, коли молодь реально має можливості впливати на державні процеси, і величезна кількість молодих людей сьогодні є у керівництві держави і забезпечує фактично керівництво держави, щоб ми, власне, цим законодавством рухалися в контексті всіх сучасних процесів, які відбуваються. Я вдячний за таку широку участь і готовий з задоволенням, якщо будуть, відповісти на всі питання. Дякую.
Дякуємо, Івану Івановичу. Слово. Є питання, так?
Є питання.
Давайте.
Тут я відкрив текст. Борис Скрипцов та Валерій Скосіч. Дитячий юнацький.
Давайте мікрофон.
Я тут відкрив якраз закон про соціальне становлення молоді і хочу звернути увагу, що тут є конкретні принципи, стаття 2, де говориться про безпосередню участь молоді у формуванні та реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі та молоді зокрема. Тобто, яким чином ви вважаєте, що європейці нас обігнали? Ми на початку 90-х обігнали європейців.
Ну так, ми серйозно обігнали європейців на початку 90-х, так що приблизно нам 50 років треба зараз, щоб догнати Польщу. Це не я сказав, це говорить міністр фінансів і Національний банк. От, тому ми об'єктивно можемо дійсно оцінювати, хто кого обігнав і куди. Я можу сказати єдину річ, що ми можемо скільки завгодно прописувати декларації в законі. Тому що те, що ви зачитали в діючому законі, це декларація, яка не підкріплена жодним реальним інструментарієм, який може бути застосований на практиці. Тому я говорив в своєму виступі і можу ще раз підтвердити, що наше ключове завдання як законотворців – перейти від декларації до дій і передбачити для принципу, який передбачений Європейською хартією участі молоді, передбачити конкретні механізми, я назвав які і як це буде працювати. Зокрема, через зміну взагалі інфраструктури роботи з молоді, через мережу самоврядних організацій, які будуть впливати на молодіжну політику на загальнодержавному і місцевому рівні, і через інструменти, які будуть наповнені конкретними коштами для того, щоб реалізовувати молодіжні ініціативи. Я думаю, що це значний крок і вперед, і наповнення конкретним змістом тих прекрасних декларацій, які містяться в діючому законі.
Шановні колеги, регламент виступу до 5 хвилин. Я прошу вас дотримуватися, тому що в нас...
Це була відповідь на питання.
Так, дякуємо. Отже, слово надається спеціалістці з грантових молодіжних програм, програми розвитку ООН в Україні, Остріковій Ані Сергіївні.
Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, хотіла б сказати, що я працюю координаторкою молодіжних програм в програмі розвитку ООН, зокрема, координую програму «Молодіжний працівник», про яку багато з вас чули. І на початку свого виступу я б хотіла сказати, що в Україні, як і багато років тому, так і нині, молодіжна політика і робота з молодістю, вона тримається на людях, які роблять цю роботу. І ми можемо написати і розробити багато законів і стратегій, але якщо не підтримувати людей, які на місцевому і регіональному рівні безпосередньо працюють з молоддю, жодна ця політика не буде втілена в життя. Звичайно, ми зараз впроваджуємо навчальну програму для молодіжних працівників, але маємо розуміти, що тренінги – це не панацея для цих людей. Їм потрібно створювати комфортні і нормальні умови праці, а це значить, що це мають бути окремі люди, які відповідають за молодіжну роботу і молодіжну політику на місцевому рівні. Вони мають отримувати гідну зарплату, і молодіжна політика для них має бути не якимсь там третім, а четвертим завданням з-поміж інших напрямів, тому що ми знаємо, що чим нижче опускається молодіжна політика на місцевий рівень, тим частіше вона розмивається і входить у відання різних підрозділів і відділів там, культури, молоді, спорту, освіти, сім'ї і так далі. Це основна така ідея і мій посил, і для того, власне, дуже важливо, щоб молодіжні працівники і спеціалісти по роботі з молоддю, вони були визнані на рівні, на національному рівні, для того, щоб на місцевому рівні було легше впроваджувати штатні одиниці, платити їм достойну зарплату і взагалі виділяти цих людей в окрему професійну групу. Тому що в цій залі багато знаходиться людей, які вже багато років, десятки років працюють з молоддю, і важливо розуміти, що це дуже важка праця. Це не просто організація заходів. І це... Вона потребує спеціальної підготовки, спеціальної кваліфікації, і за цю роботу потрібно мати достойну оплату праці, для того, щоб не було такого плину кадрів, як ми нині маємо. Наприклад, статистика програми «Молодіжний працівник» нам говорить, що ті люди, які проходять навчання за програмою, вони лише 30% з них лишається далі працювати в молодіжному середовищі. Вони йдуть працювати або в інші сфери, або просто... знаходять собі роботу в бізнес-секторі, тому що це переважно молоді люди, і їм потрібно утримувати родини, купувати собі житло і так далі. Тобто низька заробітна плата – це теж і відсутність нормальних умов праці, коли люди мають по 100 завдань щодня, вони просто фізично не встигають йти до молоді і організувати для неї якісь програми, ініціативи. Це перше. І друге, я б хотіла сказати, що, можливо, молоді люди українські можуть не знати про те, які закони і декларації існують в Україні, які міністерства за це відповідають і скільки посадовців за це відповідає. Але кожна молода людина у своїй громаді має знати, де вона може отримати безкоштовно якісь послуги, або де вона може реалізувати, не виїжджаючи за межі свого населеного пункту або своєї області. Це надзвичайно важливо, тому що не буду зараз нагадувати статистику, яку ми маємо по виїзду молодих людей за кордон, і нині ми вже бачимо, що молоді люди виїжджають не тільки через те, що знаходять собі кращу роботу в наших країнах, зокрема там в Польщі або в Чехії, вони виїжджають ще й тому, що часто їм після цієї роботи, яку вони мають в своїх громадах, нема чого робити, їм нема куди піти, нема куди повезти свою дитину. І це теж важливий фактор екосистеми взагалі для проведення змістовного дозвілля і для розвитку. Це теж дуже важливий фактор. І це той фактор, коли соціальна сфера і взагалі молодіжна політика дуже потужно впливає на економіку кожної окремої громади. Потрібно забезпечити цим молодим людям прості і доступні послуги і прості і доступні інструменти і механізми, щоб кожна молода людина хоча б знала про те, що вона таку можливість має. Чи скористається вона нею чи ні, це вже її особистий вибір, але це має забезпечувати молодіжна політика від національного до місцевого рівня. Новий закон про молодь і нова розроблена молодіжна стратегія 2030, вона також орієнтована на розвиток людського капіталу, тому що це є зараз основним пріоритетним завданням не тільки для молодіжної політики, а взагалі молодіжна політика, часто такі пафосні слова ми говоримо про те, що це пріоритет національної безпеки, але це насправді є так, тому що якщо ми подивимося прогнози демографів на найближчі 5-7-10 років, то ясно, що в Україні просто не буде кому працювати, і, власне, тими прекрасними ініціативами, інструменти, які розроблені в цих документах, просто нікому буде користуватися, це будуть молоді люди, які будуть приїжджати в Україну з інших країн. І наостанок мені б хотілося подякувати всім тим людям, які особливо співробітникам і колегам з місцевих і регіональних управлінь, які часто роблять фантастичні речі для того, щоб впроваджувати свої ініціативи в рамках тої нормативної бази, яка існує в Україні. Бо, нагадаю, зараз 2019, а законодавство в нас 92-го і 93-го, а розроблювалося воно в кінці 80-х років. І це насправді дуже складно навіть організувати просто звичайний тренінг. І колеги тут, я думаю, підтримують, тому що це дуже важко спочатку переконати своїх місцевих депутатів в тому, що це потрібно виділення коштів, а просто потім технічно це зробити. Тому я дуже дякую, і мені хотілося, щоб ми постійно тримали в голові, що молодіжна політика в Україні, вона тримається на людях. Цих людей потрібно поважати, розвивати і всіляко їх підтримувати. Дякую.
Дякуємо, Ганна Сергіївна. Абсолютно підтримую вашу позицію. Ви знаєте, є таке відчуття, що молодіжна політика сьогодні працює на рівні заходів, а вже потрібно створювати якісні послуги. для людини. Отже, від всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки» запрошую до виступу заступника голови «Школи безпеки», заступника директора спеціалізованої школи 134 Дніпровської міської ради Маршенко Олену Миколаївну та волонтера «Школи безпеки», студента Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Барбі Олександра Ігоровича.
Доброго дня. Школі безпеки в цьому році виповнилося 20 років. Метою школи безпеки є підвищення рівня практичної підготовки підростаючого покоління щодо дій в екстремальних ситуаціях, по наданню самодопомоги, взаємодопомоги та уміння проводити рятувальні роботи за допомогою найпростішого спорядження. Зараз трохи статистики. Школу безпеки пройшло більш ніж 700 тисяч вихованців. Більш ніж 200 вихованців пішли в структуру ДСНС України. Близько 40 дітей – діти-герої, що врятували життя інших людей. Станом на 2011 рік було відкрито 7 тисяч гуртків по школі безпеки. Але зараз, останнім часом, все пішло різко на спад. Я хотів би прокоментувати один момент. В началі конференції пані Ірина сказала, що вона побувала в найвіддаленіших селах. Я можу на своєму прикладі сказати, я виріс в невеликому селі в Полтавській області, був капітаном команди «Оріон» 2013-2014 рік. І в мене є багато знайомих, друзів, які були, зараз вони волонтери школи безпеки, які зараз є учасниками школи безпеки. Вони теж не з великих міст, вони невеличкі села. Тобто я вважаю, що школа безпеки в селах процвітає нормально.
Все? Ну, я продовжу, Сашину. Я хочу сказати, що, ну, по-перше, з 99-го року я працюю саме за цим напрямком. Ну, крім цього, я працювала із екології, ну, дуже багато. Я працюю в школі, всі розуміють, що заступник виховної роботи займається декількома напрямами. Але хочу сказати на прикладі школи безпеки, що дуже багато зараз проблем, якого порядку. Ну, по-перше, всі розуміють, що громадська організація – це, по-перше, волонтерство. Волонтерство можна займатися дуже довго, але не завжди. Як тільки попередній спікер казав, що неможливо займатися волонтерством, коли ти працюєш. Якщо ти працюєш, то волонтерством ти можеш займатися тільки ввечері. Ввечері багато не зробиш. Тому я була учасником багатьох міжнародних заходів, бо школа безпеки – це організація, яка є в складі ще міжнародної організації. І спілкувалася з багатьма, ну, скажімо, громадськими організаціями інших країн. Можу сказати, що там є такі варіанти, ну, наприклад, на своєму, можна більш простішому язиці, я скажу, що так, дивіться, ну, наприклад, якщо ми залучаємо дітей до своєї організації, до батьків в деяких країнах світу мають можливість сплачувати налог не в державу, а саме в цю організацію для того, щоб підтримувати її. Тобто, мені здається, що це можливо і в нас, якщо це буде на закон та в чому рівні, це буде прописано. По-друге, ну, я поки що з фінансових проблем. Друга фінансова проблема – це, ну, наприклад, навіть якщо ми виграємо проєкт, а ми проєкт реалізуємо щороку, так, проводимо всеукраїнські заходи школи безпеки, дякуємо за це міністерству, що нас підтримують, так, але долучити 15, навіть вже зараз тільки 15% коштів – це дуже складно. Я можу сказати, що мені б хотілося охопити у своїй організації дітей у всіх рівнів, але, на жаль, я розумію, що 15% я можу знайти тільки за допомогою спонсорів, а спонсорами для дітей можуть бути тільки батьки. Ну, я, так як ми не молодіжна організація, все ж таки дитяча, то діти ж не мають грошей, гроші мають тільки батьки. Тобто ми просимо батьків допомогти матеріально, але не завжди є батьки, які можуть це зробити. І у нас деякі діти залишаються за бортом тільки тому, що, ну, навіть були моменти, коли за свої особисті гроші возили кудись дітей для того, щоб, ну, їм не було, ну, скажімо так, щоб вони були на рівні з усіма іншими, хто міг сплатити, да? Якісь кошти. Бо у цих грошей, які нам дають на проекти, вистачає, ну, наприклад, для реалізації проекту на їжу, на проживання. Але доїхати ми повинні якось самі, бо на це просто не вистачає грошей. Проекти, реалізація проєктів – це дуже гарно, але гроші, які виділяються, їх замало для того, щоб проводити якісь всеукраїнські проекти. Далі можу сказати, що до 12-го року у нас був міжнародний збір змагання, тобто до нас приїжджали міжнародні організації, і дітям було дуже цікаво співпрацювати з дітьми інших країн. Вони дізнавалися чогось нового. Ну, і ми представляли свою країну, нам також є що показати. З 12-го року це вже неможливо. Крім того, хочу подякувати ще, до речі, Комітету Верховної Ради, бо завдяки саме йому наші діти мали можливість декілька разів поїхати на міжнародні змагання до інших країн, подивитися, як там відбуваються, скажімо, такі заходи. Ну і друга проблема, яку я хочу зараз, на яку хочу наголосити, це, мабуть, все ж таки кадри. Кадри вирішують все. Я можу сказати, що я особисто виховала дуже багато вихованців, які за 20 років могли би бути найкращими і працювати з дітьми дуже багато. Але, на жаль, як казав попередній спікер, вони заробляють гроші, вони не можуть працювати безкоштовно. І, до речі, в міжнародних грантах, ну, скажімо, в Європі, якщо виграють міжнародні гранти організації, то там є така стаття на заробітну платну, так, тих, хто проводить цей проєкт. На жаль, ми працюємо безкоштовно, тобто ми реалізуємо проєкти, але ми за це жодної копійки не отримуємо. Тобто ми це робимо тільки вільний час. Мабуть, все. Колеги, є щось додати? Ну, да, хотілося б, щоб була підтримка держави, бо, знаєте, іноді хочеться провести якийсь заход, приходиш до освіти, освіта каже, це не наше. Приходиш до ДСНС, ДСНС каже, це не наше. Вирішуйте самі свої питання.
Шановний Олександр Ігоровичу, ви знаєте, давайте сьогодні з вами будемо говорити чесно. Є різні громадські організації. Є громадські організації, які працюють. Є громадські організації, де є тільки голова і заступник. І я вам наведу приклад про село, Жмеринський район, село Мартинівка. Немає ні зв'язку, ні інтернету, ні будинку культури, ні молодіжного центру, ні спортивного майданчика, ні жодної громадської організації, яка реалізує свої проекти. Молодь там не залучена ні до обласних програм, ні до всеукраїнських. Ми сьогодні зібралися з вами говорити про існуючі проблеми і говорити чесно. І ці проблеми дійсно є. Сьогодні молодь в селі, вона відрізана від молодіжного розвитку. Вона не інтегрована в молодіжний розвиток. Дякую. Слово надається заступнику голови комітету з питань молоді і спорту Мокану Василю Івановичу.
Дуже дякую. Багато часу не займу, але хочу сказати про кілька важливих аспектів. По-перше, дякую Ірині Наумівні за організацію цього заходу. Вона найбільше доклалася саме, щоб він відбувся. І хочу всіх присутніх запевнити в тому, що філософія і нового скликання Верховної Ради України і профільного комітету, зокрема, полягає в тому, що не можуть ухвалюватися фундаментальні закони без комунікації з тими людьми, які до цієї сфери мають безпосереднє відношення. Тому хочу всіх запевнити, що такі наші зустрічі стануть регулярними і систематичними, і ми зробимо все можливе для того, щоб кожна ваша пропозиція, кожен ваше зауваження і ваше бачення, як людей, які мають безпосередньо практичний досвід і розуміння у сфері молодіжної політики, вони будуть враховані при розробці будь-яких законопроєктів. Друге, хочу поінформувати вас про те, що приблизно десь через місяць заплановане проведення комітетських слухань саме на предмет нового проєкту закону про молодь, який до того часу швидше за все буде внесений за основу і зареєстрований в Верховній Раді. І хочу наголосити на тому, що це буде спільний законопроєкт з представників різних політичних фракцій для того, щоб цей процес не політизувати, а максимально вийти на якісний продукт, який дасть можливість систематизувати ті два закони існуючі і концепцію, про яку згадував Іван Крулько, осучаснити державну політику молодіжну і привести її до сучасних реалій. І на цих комітетських слуханнях ми, що додати, окремо всіх повідомимо, закликаємо всіх взяти участь в ній, буде предметно обговорено і враховано ваші пропозиції для того, щоб до другого читання воно вийшло дійсно на якісний систематизований документ, який дасть можливість дійсно вже молодіжну політику зробити не просто декларативною, а практичною. Всі сьогоднішні ваші виступи і заяви також будуть проаналізовані з боку комітету. І користуючись нагодою, хочу звернутися до Івана Івановича. Прохання при розгляді проекту бюджету на 2020 рік максимально лобіювати пропозиції ті, які подавалися нашим профільним комітетом. Ми з своїми колегами по фракції також, звичайно, проводимо відповідну роботу, бо там закладені деякі фундаментальні речі, зокрема, стосовно і нарешті відродження програми молодіжного кредитування житла, дуже важливий аспект. Також там подані дві нові урядові програми, які мають дуже важливий соціальний аспект. Одна стосується шкільних поїздок школярів у регіони України і, відповідно, ознайомлення з нашою державою і культурний обмін між регіонами. Друга стосується додаткового фінансування на різноманітні проекти стосовно державної молодіжної політики. І насамкінець ще один важливий момент. Ви знаєте, я погоджуюся з Іриною Наумівною, що зараз залученість сільської молоді має бути, напевне, пріоритетом. Тому що навіть ті документи, які сьогодні розглядаються як основа для законопроєктів, вони залучають міське населення, обласні центри молодіжних представників. Село зараз у нас не те, що на периферії, начебто теж намагаємося врахувати, але як людина, яка живе в селі на даний момент, я спостерігаю щодня таку ситуацію, коли приходить дитина зі школи, особливо, коли вона вже там доходить до підліткового віку, виходить на вулицю, а там нічого немає. Нічого. Ні спортивної інфраструктури, ні молодіжної інфраструктури. Нічого взагалі того, що може зацікавити молоду людину на сьогоднішній день. І ви знаєте, якщо держава не зацікавлює молодь, молодь шукає спосіб зацікавити себе сама, і, як правило, це соціально негативні різні прояви у цього зацікавлення. І я дуже радий, що в нашому комітеті є розуміння, що ця безвідповідальна політика повинна відійти в минуле. Дякую.
Дякуємо, Василь Івановичу. Запрошую до виступу головного експерта групи реанімаційного пакету реформ «Молодіжна політика» Юзича Юрія Петровича.
Доброго дня. У мене є чотири тези. Теза перша про важливість саме закону. Те, що ми зараз маємо, це є відображення того, що регулює діюче законодавство. Тобто тих два закони і декларація, і вони, очевидно, мають свої рамки. Ми можемо написати прекрасну програму чергову молодь, там, 30-30, стратегію, але всі ці документи будуть обмежуватись тим, що є конкретне нормативне поле, в рамках якого це все відбувається. І вихід вліво-вправо від цього нормативного поля, наприклад, багато тут говорилось про інституційну підтримку, вони будуть неможливими. Через те закон архіважливий, новий, його потрібно кодифікувати і потрібно впроваджувати ці нові інновації, які багато вже років говоряться, але ніяк до того діла в парламенті поки що не доходило. Друге – це питання, яке стосується фонду. Потрібен він чи не потрібен? Справа в тому, що якщо фонду не буде, то навіть будучи маючи гарний закон, це буде просто гарна декларація про те, що молодь важлива, важлива участь і так далі. Фонд – це інструмент фінансування. І не просто інструмент фінансування, він, відповідно до Європейської хартії, має передбачати участь молоді в процесі прийняття рішень фонду. Тобто і в наглядовій раді мають бути представники молоді або адвокатовані молоді. Має бути стратегія, яка проговорюється з молоді, націлена з молоді. Ніякий фонд культури чи фонд там спорту і в тому числі додатку молоді, він ніколи не буде пріоритетом ставити питання розвитку молоді як такої. Через те архіважливо окремий фонд в рамках закону передбачити. Без цього фонду навіть гарно прийнятий закон, новий красивий, просто буде красивою етикеткою без змісту. Ще дуже важливо, що в законопроєкті, який прописувався і був зареєстрований, зараз відкликаний, записано, що фонд має містити конкретну норму, що 0,1% від бюджету України річного має виділятися на молодь. Тобто станом на зараз це десь близько мільярда гривень. Очевидно, що це там треба в перехідних нормах написати, що не в перший рік, бо спроможності реалізації немає, але це дуже важливо, бо нормальна європейська країна, навіть пострадянська, виділяє в середньому в десятки або в сотні разів більше коштів на те, щоб молодь підтримувати. В Естонії чи Фінляндії це від 10 до 11 тисяч гривень виділяється в рік на молоду людину тільки з національного бюджету. У нас виділяється 5-6 гривень в кращому випадку. А там 90% – це місцеві бюджети. Тобто можна, ну, грубо кажучи, довго не думати, де опиниться кінці-кінці молодь. Там, де вона потрібна. Тобто там, де є розуміння, для чого вона, там, де є відповідне фінансування молоді як такої. Третя теза – про те, що нам потрібно будувати інфраструктуру. Тут дуже правильно говорилося про те, що в селі нічого немає. Так, бо існуюче законодавство нічого не каже. Воно може сказати, що молодь в селі важлива, 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 10 разів важлива, але від цього нічого не зміниться. Інфраструктури немає. Не те, що в селі. В містах немає. Ви поїдьте в Києві тут на Троєщину. Чим ця Троєщина в молодіжному питанні, ну, питаннях молодіжної інфраструктури особливо відрізняється від будь-якого іншого села? Нічим. Тому що державна політика не передбачає базових речей, які вже давно десятки років вибудовані і працюють в Європейському Союзі, куди ми намагаємося йти. Є два простих крила, чи дві простих ноги молодіжної політики. З одного боку, це має бути простір вільний, доступний, безпечний для молодої людини, куди вона в тапочках буквально з хати може прийти, а не десь їхати подалі. В естонці навіть кажуть, що якщо в них будка є, де можна зробити молодіжний центр, вони роблять там ті будці молодіжний центр, бо це важливо, щоб було доступність. А друга річ, щоб в цих центрах не почали пити пиво і робити притони. Важливо, щоб там були молодіжні працівники, підготовлені, які розуміють, що таке молодь, як з нею працювати. Тому без тих двох базових компонентів молодіжних центрів, молодіжних працівників не буде в нас нічого. Ну, тобто ми будемо мати гарний закон, навіть можемо мати гарний фонд, але якщо не буде молодіжних центрів, а їх так по розрахунках, от є така країна Люксембург, а там є маленьке таке місто в лапках, маленьке Люксембург. В цьому маленькому місті Люксембург в лапках є 500 молодіжних центрів. І на адміністрування цих центрів без самих адміністраторів, тільки на рівні мерії, працює порядка 25 людей, які це адмініструють. Тобто мережа в 16 тисяч, от то, що Іван Іванович Кулько говорив, бібліотек, на архі важливо, щоб дати новий зміст, створити ці простори для молоді. Тобто треба чітко розуміти, не просто, що потрібно молодіжні центри один на область, чи навіть два на область або три на область. Нам треба розуміти, що калькуляція має бути досить висока. В Естонії це на кожних 300 молодих людей є один молодіжний центр. Тепер порахуйте, скільки там центрів треба, якщо у нас 250 тисяч молоді. Це тисячі, це більше 10 тисяч молодіжних центрів побудувати. І це треба терміново, поки молодь та не виїхала ні з сіл, ані з міст. Бо з міст теж виїжджають дуже активно. Щодо молодіжних працівників, різні моделі, якщо говорити про модель, де активно включаються волонтерство і вони працюють, це в Франції 250 тисяч молодіжних працівників. Чверть мільйона, у нас ПДО як півмільйона. Франція має таку кількість підготовлену і кожного року готують 50 тисяч. Ми, ясно, не Франція, але 100 тисяч – це теж багато. І 30 тисяч молодіжних працівників – це дуже багато. За останніх 5 років, коли програма діє, ми підготували тільки кілька тисяч працівників. Це добре, це гарно, але вони навіть при гарному розкладі не охоплять, ну, не те, що кожного села, вони зараз навіть гіпотетично до районів не можуть дійти. Важливо мати національну програму, сертифікувати, контролювати це все діло. І остання теза, що навіть якщо будуть закон, фонд, центри і працівники – молоді дуже скоро стане скучно в цьому районі, де є гарний працівник, молодіжний центр і навіть є можливість отримати гроші. Важливо підтримувати і розвивати національну програму мобільності. Бо у нас програма мобільності з Польщею є, з Литвою є. От. Тобто програми, які по факту працюють на міграцію, є, а програми, щоб молодь Донецька їхала в Закарпаття, Закарпаття в Луганську область чи в Донецьку, у нас немає. От. Тобто тільки цього року щось міністерство там почало робити, але правильно тут було, і партія «Слуга народу» пропонувала десь 500 мільйонів виділити. Ну це космічні зараз гроші без інструментів, без фонду, який зможе цю інвестицію розпорядитися прозоро і з експертною підтримкою нормальною сформованою через програми відповідні. Ці гроші будуть викинуті на вітер. Через те програма мобільності є дуже важлива, але її потрібно поступово розвивати, почати з якоїсь енної суми, але робити це розумно, щоб зв'язувати центри працівників і робити це через фонд в рамках нового закону. Дякую за увагу.
А підскажіть, будь ласка, є представники молодіжних центрів? Працівники молодіжних центрів? Так? А скажіть, будь ласка, от ми почули за програму мобільності. А може працювати програма мобільності хоч би на рівні області? Тому що ну, у Вінницькій області, у Вінниці насправді один з найкращих молодіжних центрів, як інтегрувати молодь у програми зі всього, зі всієї області, району, сел.
Доброго дня усім, мене звуть Олена Гуманна, я виконую обов'язки директора Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат». І з приводу програм мобільності, то наскільки я вірно розумію, тут говориться про контекст того, що програми мобільності важливі між обмінами молоді між регіонами для того, щоб створювати толерантне суспільство і боротися з проти стереотипів, які існують, можливо, там досі в нашій країні між Заходом і Сходом, між Півднем і північ України. Програми мобільності в області теж є надзвичайно важливими, але тут варто теж говорити в контексті потреби мати в об'єднаних територіальних громадах людей, з якими можна було комунікувати про такі програми мобільності. І те, що ми бачимо з власного досвіду, коли ми приїжджаємо в ВТГ, ми хочемо працювати з молоддю, ми не маємо безпосередньо там контакту